yoldan istifadə eləməyə qanuni haqqı çatır. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkim Əhmədov. Verişlərimiz Kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu verir. Bu mədənin yanında da üzü qarına almışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiymətini başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azərbaycan Türkmənistan yolu ilə gedir, amma yaxşı mənada. Bir müddət qabaq yeni Türkmən prezidenti Berdi Məhəmmədov göstəriş vermişdi ki, əvvəlki ölkə başçısı Niyazovun heykəllərini şəhər və kəndlərdən yığışdırsınlar. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə bugün əvvəlki ölkə başçısı olmuş atasının yox, öz portretlərinin küçələrdən götürülməsini istəyib. Azərbaycanda nazirlər, icra başçıları, məktəb direktorları İlham Əliyevin portretlərinə, fotolarına ətə-ətəyin pul xərcləyiblər. Axır illərdə Azərbaycanda prezidentin portretləri ilə alver eləyən, prezident haqqında kitab yazmaq yarışına çıxan xeyli işbaz da peyda olub. Prezidentin öz şəkillərini küçələrdən yığışdırmaq göstərişi Azərbaycanda şəxsiyyətə pərəstişin sonunun başlanğıcı ola bilərmi? Xədicə İsmayılovanı dinləyək.
Azərbaycan Respublikasının bütün şəhər və kəndləri, bütün küçələri, bütün obyekt və binalarının ətrafında İlham Əliyevin çox nəfis bir şəkildə portretləri, şəkilləri, onun xeyrinə olan şüarlar var.
Bu, millət vəkili Pənah Hüseynin seçki məcəlləsinin müzakirəsi zamanı parlamentdə səslənən etiraz səsidir. O tələb edirdi ki, müxalifət nümayəndələrinə də təbliğat üçün eyni şərait yaradılsın. Ölkə prezidenti İlham Əliyev isə özünün də təbliğatının azaldılması haqqında göstərişlər verib. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Əli Həsənovun sözlərinə görə, prezident İlham Əliyev bugün Nazirlər Kabineti ilə keçirdiyi müşavirədə seçkidə tam bərabər şəraitin yaradılmasını tələb edib. Onun sözlərinə görə İlham Əliyev icra strukturlarına müraciət edərək tam demokratik seçkinin keçirilməsinin vacibliyini vurgulayıb.
Bununla bağlı cənab prezident deməli yerli və mərkəzi icra hakimiyyət orqanlarına müraciət edir ki, şəhərin bütün küçə və meydanlarından onun portretləri yığışdırılsın. Bu həm seçki qabağı təşviqat dövründə bərabər şəraitin yaradılması tələblərinə irəli gəlir, həm də ümumiyyətlə prezident qeyd etdi ki, mən ümumiyyətlə istəmirəm ki, Azərbaycanda küçə və meydanlarda, parklarda mənim portretlərim olsun. Mən bu portretlərə ehtiyac duymuram. Mən öz əməli fəaliyyətimi Azərbaycan xalqının yaddaşına qalmaq istəyirəm.
Əli Həsənov dövlət başçısının Bakı şəhər icra hakimiyyətinə və yerli icra hakimiyyəti başçılarına qısa müddətdə rayonlardan, yollardan, parklardan portretlərinin yığışdırılması haqqında göstəriş verdiyini, bundan sonra heç yerdə portretlərinin asılmamasını tapşırdığını bildirdi. Millət vəkili Pənah Hüseyn prezident göstərişindən xəbərsizdir. Amma o dedi ki, hər tərəfdə İlham Əliyevin portretlərinin yer alması, telekanallardan prezidenti məth edən mahnılarının səsləndirilməsi Sovet dövründən qalma avtoritar ənənələrin göstəricisi idi. Prezidentin göstərişinə gəlincə, Pənah Hüseynin sözlərinə görə bununla seçkini demokratikləşdirmək mümkün deyil. O, texniki baxımdan göstərişin necə yerinə yetiriləcəyinə də şübhə etdiyini dedi. Politoloq Zərdüşt Əlizadənin fikrincə, bu elə də ciddi addım deyil.
Azərbaycanda belə bir belə deyim var ki, yetimin papağını da pulunu da alırlar, başlayır ağlamağa. Yırtıq papağını qaytarırlar, amma pulunu qaytarmırlar, amma yetim sevinir. 2003-cüdən bəri vətəndaş qiymətlə müxalifətə olmazın təzyiqlər göstərir. Faktiki olaraq Azərbaycan xalqı qismən fövqəladə vəziyyət rejimində 4 il yaşayıb, bu da 5-ci ildir. Sərbəst toplanışın haqqında qanun pozulub, söz azadlığı boğulub, ruhun əsər öldürülüb, döyülüb, sındırılıb, işkəncə verilib, ölkədən qovulub, şəhərçi partiyaların bütün maliyyə qaynaqları kəsilib, hakimiyyət partiyasının namizədinin əlində bütün inzibati resursları, maliyyə resursları, informasiya resursları, bütün qanunsuz təcrübələr, polis, mərkəz seçki komissiyası, MTN və s. Və faktiki ona gətirib ki, müxalifət heysiz uzanıb xırıldayır və deyir ki, mən boykota gedirəm. O da məcburi bir adımdır. Belə olan halda İlham Əliyev böyük bir səxavət edir ki, mən portretlərimi yığışdırın. Ah, necə də böyük bir lütf, necə də böyük bir kəramət, necə də böyük bir səxavət. Bütün xalqına minnətdar eləmədə həmin o yetim kimi sevinib təşəkkür eləməlidir.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru, müxalifət liderlərinin seçkidə iştirakının tərəfdarı Rauf Arifoğlu da deyir ki, Bu addım seçkinin nəticələrini dəyişmir.
Allah Müsavat Partiyası İlham Əliyev üçün elə bir şərait yaradıb ki, yerdə qalan namizədlərlə rahat işini qura bilər, demokratik seçkini keçirməsin.
Prezident İlham Əliyev 2005-ci il parlament seçkilərindən öncə bərabər seçki şəraitinin yaradılması ilə bağlı xüsusi göstəriş imzalamışdı. Lakin seçki ilə bağlı beynəlxalq müşahidəçilərin rəylərində icra strukturlarının bu göstərişdən irəli gələn vəzifələri yerinə yetirmədiyi bildirilirdi.
Xədicə İsmailova. İndi də keçək müxalifətin dərdlərinə. Baykotu baykot. Müxalifətin içində sən demə elə fəallar da var imiş ki, prezident seçkilərinə getməmək qərarını bəyənmirlər ilə Xədicənin də söhbətindən eşitdiniz. Biri Rauf Arifoğludur. İndi onlar dilə gəldilər. Əgər yadınızdadırsa, keçən parlament seçkilərində də ondan qabaqki seçkilərdə də müxalifət daxilində belə qiyamlar olmuşdu və bəzi müxalifətçilər partiyalarının qərarının əksinə olaraq təkbaşına seçkiyə də getmişdilər, deputat da seçilmişdilər. İndi belə bir qiyam prezident seçkilərində baş verə bilər. Bu dəfə müxalifətçilər bir-birini şeirlə ittiham eləməyə başlayıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbəti.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürə bilər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Rauf Arifoğlunun özü danışıb. Rauf Arifoğlu deyib ki, Müsavat Partiyası seçkini baykot etməklə İlham Əliyevin qarşısından kənara çəkilib. Onun sözlərinə görə qarşısına dinc yollarla hakimiyyətə gəlmək məqsədini qoyan partiyanın seçkidən imtina etməsi absurddur. Ancaq Rauf Arifoğlu qərar verməkdə tərəddüd etdiyini də dilə gətirib. Onun sözlərinə görə seçkiyə çox az vaxt qalmış Müsavat Partiyası rəhbərliyinin belə bir qərar verməsi onun kimi düşünən insanları setinot vəziyyətinə salıb.
Yəni qərar verməyə nə var ki, mən hazıram bu prosesə və əlavə heç bir problemim yoxdur. Problem zamanla, dediyim kimi strukturlarla və o prosedurları keçmək üçün gərəkən indiyə kimi etmədiyim elementlərlə bağlı təbliğatı qəmbər üçün qurmuşum və indi qəfildən kampaniyanın gedişində mən özüm üçün bunların hamısını yenidən tərtib etməliyəm.
Rauf Arifoğlu deyib ki, əgər vaxt darlığı üzrünə öz namizədliyini irəli sürə bilməsə, böyük ehtimalla Azərbaycan Namunə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovu müdafiə edəcək. Ancaq o, bütün hallarda Müsavat Partiyasından gedəcəyini istisna etməyib. Deməsinə görə, 2010-cu ilə qədər yeni bir təşkilat yaradıb, bütün narazı elektoratı öz ətrafında birləşdirmək niyyətindədir.
Ənənəvi mühalifətlə Azərbaycanın yaxın gələcəyində heç bir dəyişiklik həyata keçirmək mümkün deyil. Mən bu mühalifəti artıq bitmiş hesab edirəm.
Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı isə Rauf Arifoğlunun namizədliyini irəli sürə biləcəyi haqda açıqlamalarını siyasi piar adlandırır. Arif Hacılı Rauf Arifoğlunun namizədliyini verəcəyinə də inanmır. İcra Aparatı rəhbərinin sözlərinə görə başqa namizədin müdafiəsi ilə bağlı Müsavat Partiyasının daxilində isə heç müzakirə belə gedə bilməz. Arif Hacılı deyir ki, Müsavat Partiyası daxilində kiminsə başqa bir namizədi müdafiə etməsi onun şəxsi və komissiya maraqlarından da gələ bilər.
Ramiz Rövşənin bir maraqlı şeiri var. Deyir ki, bir gün dünya işıqlansa görərdik ki, kimin əli kimin cibindən çıxır. Mənə gəlir ki, kimin hakimiyyətə xidmət etməsi, kimin əslində demokratiya maraqlarına xidmət etməsini öyrənmək üçün elə Azərbaycan mətbuatının səhifələrini oxumaq və diqqətlə orada çıxan yazıları analiz etmək kifayət.
Zirqra qəzetinin şərhçisi Rauf Milqədirov isə deyir ki, Rauf Arifoğlunun müsavatdan ayrılaraq uğur qazanıb qazanmayacağını indidən müəyyən etmək çətindir. Rauf Milqədirov deyir ki, Azərbaycanda siyasi mübarizə üçün rəqabət mühiti yoxdur. Ona görə də istər ənənəvi, istərsə də yeni müxalifətdə olmağın prinsipial fərqi yoxdur.
İsa Qəmbərin və yaxud da X hər hansı bir şəxsin real olaraq nəyə qadır olduğunu yalnız rəqabət şəraiti müəyyənləşdirəcək.
Rauf Milqədirov deyir ki, əsas məsələ siyasi şəraiti dəyişməkdir. Yalnız bundan sonra həm vəziyyətə real qiymət vermək, həm də mövcud qüvvələri dəyərləndirmək olar.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İddialar var ki, Azərbaycanda milyonlarla ton neft yoxa çıxıb. Bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda milyonlarla ton neft yoxa çıxıb. Bunu bir qrup müstəqil ekspert iddia edir, oturub hesablama aparıblar. İndi Azərbaycan hökuməti israr eləyir ki, neft sahəsində uğurluq yoxdur. Azərbaycan Britaniyanın keçmiş başnaziri Tony Blair'in irəli sürdüyü mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub. Dövlət neft fondunun gəlir çıxarını nüfuzlu beynəlxalq audit şirkəti yoxlayır. Fonda hətta şəffaflığa görə BMT də mükafat verib. Milyonlarla ton neft necə yoxa çıxa bilər? Bu ağır ittihamı irəli sürənlər nəyə əsaslanırlar və hökumət buna nə deyir? Bütün bu suallara Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Azərbaycanın mənfəət neftinin bölgüsündə əldə etdiyi pay elan edilmiş həddən 2 dəfə azdır. İctimai birliklərin mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının gəldiyi rəy belədir. Koalisiya üzvü olan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, əslində bu pay ən azı 25% olmalıdır. Amma mənfəət neftindən Azərbaycanın payına düşən neftin 5 il əvvəl necə idisə, İndi də elə qalması xeyli narahatlıq yaradır. Qubad İbadoğlu deyir ki, onların rəsmi hesabatlara istinadən apardıqları araşdırmalarda 2003-cü ildə mənfəət neftindən Azərbaycana düşən pay 13.9% olub və bu rəqəm 2007-ci ildə də dəyişməz qalıb.
Neft ixracatından Azərbaycana natura formada düşən pay əsrin kontraktı üzrə 2003-cü ildə 13.9% təşkil edib. 2004-cü ildə biraz azalıb 13.2% olubdur. 2005-də 14.6%, 2006-cı ildə 12.3% və 2007-ci ilin yekunlarını təhlil edib araşdıranda məlum oldu ki, 13.9% səviyyəsində biz natural formada Azərbaycan deməli əsrin kontraktı üzrə mənfəət neftindən pay götürübdür. Və bu 13.9% də ən aşağı 25%lik göstəricinin demək olar ki, yarısıdır. Və burada sual olur, nəyə görə Azərbaycanın payı az olubdur və Azərbaycanın payının az olması o deməkdir ki, belə çıxır ki, mənfəət neftindən şirkətlər daha çox pay götürübdür.
Mərkəz rəhbərinə görə neft müqaviləsinə görə bu vəsait Azərbaycana pul kimi də verilə bilər, xam neft kimi də.
Natural qaydada verilən xam neftdir və xam nefti Azərbaycan özü natural qaydada alıbsa, özü satır dünya bazarında və mən sizə deyim ki, natural qaydada verilsə də, pul şəklində verilsə də, yəni bu mənfəət neftindən düşən pay var. Mənfəət neftindən düşən pay əsrin kontraktı üzrə ən pis halda 25%-dən az olmalı deyil.
Qubad İbadoğlu hesab edir ki, ola bilər onların üzə çıxartdığı uyğunsuzluq hansısa riyazi hesablamaların nəticəsidir. Amma bütün hallarda mərkəz rəhbərinin fikrincə bu uyğunsuzluğa rəsmi aydınlıq gətirilməlidir. Mərkəz rəhbəri deyir ki, neft müqaviləsində qeyd olunur ki, getdikcə Azərbaycanın mənfəət neftindən gəlirləri dövrlər üzrə 30, 55 və nəhayət 2008-ci ildən başlayaraq 80% olmalıdır. Amma ötən ilin nəticələrində bu hələ də 14%-ə yaxındır.
İndi elan olundu ki, bu yaxınlarda bu baş veribdir və bundan bağlı biz rəsmi olaraq informasiya sorğusu göndərmişik və biz istəyirik ki, bilək doğrudan hansı gündən, hansı tarixdən Azərbaycanda 55% ölkəyə çatıbdır, 45% şirkətlərə və yaxud da 30% Azərbaycan hökumətinə çatıb 70% şirkətlərə və nə vaxtdan biz 80%-ə deməli keçəcəyik, həmin keçid təmin olunubmu? Yəni bu barədə bizim suallarımız hələ cavablandırılmayıb.
Bu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu'nun fikirləridir. Neft fondundan aldığımız məlumata görə ictimai qurumların hazırladığı bu sənəd artıq fonda çatıb. Amma fond bu məsələyə münasibətini indi yox, yaxın günlərdə açıqlayacaq. Amma neft fondunda da düşünürlər ki, burada səhv hesablamalar aparılıb.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Azərbaycan neft pullarını həm də yol çəkməyə, körpü salmağa xərcləyir. Nə qədər xeyirli olsa da, belə tikintilərin ən çox sürücülərə ziyan olur. Onlar alternativ yolları, ara küçələri dolana-dolana daha çox benzin yandırırlar. Amma bu, ancaq kənardan baxanın ilk baxışda təsəvvür elədiyi problemlərdir. İndi artıq Bakıdan kənarda da çoxlu yollar salınmaqda, yol qovşaqları, körpülər tikilməkdədir. Amma sən demə, rayonlarda belə tikintilər gedəndə bəzən ən yaxşı yol o olur ki, maşını qaraja salıb ağzını qıfıllayasan. Saadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Bir neçə aydır ki, Ucar Yevlax magistral yolu təmirə dayanıb. Qazax-Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən şəhərlər arası avtobus sürücüləri deyirlər ki, yol təmiri onların işini çətinləşdirib. İstifadə etməyə məcbur olduqları yolların bəziləri isə daşlı kəsəkli kələkötür olur. Bir tərəfdən də Yevlax şəhərinin girəcəyində əsas yol bağlanıb. Sürücülər deyirlər ki, təxminən 100-200 metrlik məsafədən ötürü onlar 1-2 kilometr dövrə vurmalı olurlar. Halbuki məhz həmin ərazidə heç bir tikinti təmir işi aparılmır. Sürücülərin fikrincə buradakı polis şlaqbumu pul tələsidir.
Şula qabağımıza saxlayın, maşını saxlayırıq. Deyir, olmaz bura girmək. Deyir, ofisi yolla gedin, o da maşını salmaq olmur. Maşının altı başı dəyədir. Onu da sürmək olmur burada. O deyir, rüşvət verin, bırax. Kim adı, üç madı, baxır, kim nə versən.
Maşının altı dəyər, üstü dəyər. Cəmaat narazı olur. Ləngər verir maşını, özə bu özə yıxılıb eləyir.
Yevlax şəhər icra hakimiyyətinin şöbə rəhbəri Hümmət Əhmədov isə Yevlaxdan keçmək üçün sürücülərin 2 manat ödəməsi ilə bağlı deyilənləri əsasız sayır. Onun sözlərinə görə Yevlax dairəsindəki yol körpü tikintisinə görə bağlanıb və müvəqqəti xarakter daşıyır.
Yeni körpü qurulur. Körpü iri maşınlara dözmür. Yəni körpünü təzə eləyib ki, yeni körpü tikirlər.
Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət deyir ki, indi Bakıdan həm şimal, həm də qərb istiqamətində əsas yolların təmir olunması nəqliyyatın işini iflic vəziyyətə salıb. Onun sözlərinə görə əsas yol təmirə görə bağlanırsa, əvvəlcə alternativ yollar işlək vəziyyətə salınmalıdır ki, sürücülər və sərnişinlər əziyyət çəkməsin.
Həmin o quruculuq işləri dövrünü əhatə edəcək alternativ yol çəkilir, yəni yoxdursa əgər alternativ yol. Həmin yol da əslində qalanda o standartlardan heç də geri qalmır. Yəni, vətəndaşlar, sürücülər həmişə gedib gəldikləri yoldan kənara çıxıb başqa bir yoldan istifadə etdikləri zaman o yolun keyfiyyətindən əslində şikayət etməməlidirlər.
Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşı Vaqif Hacıyev alternativ yolların istifadəyə tam yararlı olmaması fikirləri ilə razılaşır. Amma deyir ki, onlar maliyyə vəsaitini əsas yolların təmirinə, yenidən qurulmasına yönəldiblər.
Bu da hamısı yenə vəsaitlə bağlıdır. Bu, qısa müddətdə olduğu üçün dözməlidir də insan. Yaman günün yaxşısı da olurdu. Bu, müvəqqəti çətinlikdir də. Bu yol çəkmək belədir ki, ya gərək yanından bir dənə də belənsi yol çəkək, siz təsəvvür edirsiniz milyonlara, 100 milyonlarla pul lazımdır ki, sonra bu bilsin yenidən quraq.
Bəs əsas yolların təmiri, yenidən qurulması nə vaxt yekunlaşacaq? Vaqif Hacıyev deyir ki, ölkədə uzun illər yollar təmir olunmadığı üçün onlar hissə-hissə bu işi başa çatdırmağa çalışacaqlar. Yəni, məsələn, Ucar-Yevlax yolunun təmiri bitməmiş, Yevlax-Gəncə yolunun təmirinə başlanacaq. Bu isə deməkdir ki, sürücülər və sərnişinlər hələ uzun müddət əziyyət çəkməli olacaqlar.
Saadət Akif qızı. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra isə Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Əvvəl 425 dollar idi, dollardan olan rüşvəti keçirdiblər manata. Bir vaqon 30 min manata başa gəlir, təxminən 30 min dollara təxminən başa gəlir. İstənilən rüşvət ondan biraz artıq. Biz indi ola bilsin yaxın müddətdə biznesi buradan buraxaq.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində bir daha şüşə biznesi ilə məşğul olan sahibkarın üzləşdiyi problemlərdən danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Bakının rus dilli mühiti Sovet İttifaqının dağılması ilə get-gedə daralmağa başladı. Bir tərəfdən Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq hamı kimi öz dilinin tətbiqini genişləndirdi, o bir tərəfdən də yahudilər, ruslar və başqa azlıqlar nümayəndələri miqrasiya eləməyə başladılar. Amma Gallup sorğu təşkilatı araşdırma aparıb, deyir ki, bəzi keçmiş Sovet ölkələrində rus dili yenidən dəbə minməkdədir. Hətta Rusiya ilə münasibətləri ən pis olan ölkələrdə belə. Rus dili yenə də Azərbaycan dilini sıxışdırmağa başlaya bilərmi? Natiq Zeynalova qulaqsaq.
200 gram kərəyəri indi kimi yanmadı, 72 qəpik eləyirdi. Və mən 72 qəpik sözünü Azərbaycan dilində dediyimə görə bizim məktəbə şikayət eləmişdilər. Bunu birinci gün demişdim. Çünki birinci gün bütün məktəblərdə rus dili gündür.
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Zeynal Məmmətlinin uşaqlığında başına gələn bu əhvalat çətin ki, bir də Azərbaycanda hansısa uşağın başına gələ. Hər halda rus dilinin keçmiş SSR məkanındakı nüfuzunu öyrənən Amerikanın Gallup Araşdırma Təşkilatının əldə etdiyi nəticələr bunu deməyə əsas verir. Gallup'un bu günlərdə elan etdiyi sorğunun nəticələrinə görə, SSR-nin dağılması ilə rus dilinin də bu məkandakı nüfuzu durmadan aşağı düşməkdədir. Amma bəzi respublikalarda rus dilinə marağın artdığı da hiss olunur. Təşkilatın əldə etdiyi nəticələrə görə, Ermənistanda, Moldovada, hətta Rusiya ilə uzun müddətdəki qarşıdurma vəziyyətində olan Gürcüstanda da uşağına rus dilini öyrətmək istəyən valideynlərin sayı artmaqdadır. Gürcüstanda rəyi soruşulanların 64% uşaqlarının rus dilini öyrənməsinin çox vacib olduğunu deyib. 2 il əvvəl isə Gürcüstanda bu cür düşünən valideynlərin sayı 43% olub. Buna yaxın tendensiya Moldovada da müşahidə olunub. Bu istiqamətdə Azərbaycandakı vəziyyət barədə Gallup'un sorğusunda bir məlumat yoxdur. Amma həmkarı Mülkər Akif qızı Bakıda rastına çıxan adamlara həmin sualı verib ki, onlar necə, övladlarının rus dilini oxumasını istəyirlərmi? Suala verilən cavablar belə olub.
İndi uşaqlar çoxu ingilis dilində, valideynlər ingilis dilində aparıb qoyurlar uşaqları oxumağa.
Azərbaycan dilində təhsil üstünlüyü verirəm. Düzdür, çoxları deyir ki, rus dilli kollektivlər biraz fərqlidir, daha müasirdir, yəni amma Azərbaycan dili təhsilinə üstünlük verir.
Hansı dövlətdə yaşayırsınızsə, həmin ölkənin dövlət dili hansıdırsa, həmin dildə təhsil almaq daha vacibdir. Rus dili ikinci dərəcəli dil kimi öyrənmək bilmək məncə pis olmaz.
Я лично думаю, что да, русский сектор он должен быть распространён, как и обычно был распространён.
Fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdi də hesab eləyir ki, Sovetlərin dağılmasından sonra rus dili Azərbaycanda nüfuzunu o qədər itirib ki, indi onun milli mədəniyyətə təhlükəsi demək olar yoxdur. Hərçənd bu dildə danışmağın mədənilik, aristokratlıq əlaməti olması barədə təsəvvürlər hələ də qalır.
Belə prognoz edirəm ki, hələn yaxın bir 10 ildə rus dilinin yenidə o prestij xidmətləri qalacaq. Onun ingilis dilinə sıxışdırılması xeyli çəkəcək. Amma istəyərdim ki, heç birisi olmasın. Azərbaycanlar ingilis dilinə rus dili prestij göstəricisi olmasın. Bəlin Türkiyədəki bir vəziyyət o. O vəziyyət yəqin ki, gələcək və baxır, amma ki, xeyli bir gələcək.
Azərbaycandakı Rus icmasının rəhbəri, millət vəkili Mixail Zabilin isə hesab eləyir ki, Rus dili Azərbaycanda ikinci dövlət dili, yaxud da heç olmasa millətlərarası ünsiyyət dili kimi qəbul olunmalıdır. Amma o özü də bunun hazırda mümkün olmadığını deyir.
Çünki bunun üçün referendum keçirilməlidir. Referendumsa o vaxt keçirilə bilər ki, ya Milli Məclis ya da vətəndaşların böyük bir qrupu bunu istəsin. Ona görə də mən yaxşı başa düşürəm ki, bu indi mümkün deyil.
Mixail Zabelin onu da qeyd edir ki, hazırda Azərbaycanda yaşayan rus əhalinin öz dilindən istifadə etməsinə heç bir maniyə yoxdur. Bu dildə qəzetlər, televiziya verilişləri, orta və ali məktəblərdə təhsil imkanları genişdir. Gellapın sorğusuna qayıtsaq, təşkilat hesab eləyir ki, keçmiş sovet məkanında ümumilikdə rus dilinin öz nüfuzunu itirməsi tendensiyası gedir. Hətta övladlarının rus dilində təhsil almasını istəyən valideynlər belə ünsiyyət üçün öz ana dillərini üstün tutublar. Təşkilat vətəndaşlardan soruşub ki, bu sorğu üçün sualları hansı dildə istəyirlər? Ermənistanda bu suala cavab verən valideynlərin əksəriyyəti, 97% sorğunun suallarının öz ana dillərində olmasını istəyiblər. Azərbaycanda da suallarla rus dilində tanış olmaq istəyənlərin sayı cəmi 6% olub.
Natiq Zeynalov. Kontekst verilişi davam edir. Avropa hərəkətə gəldi. Wall Street Journal qəzeti yazır ki, Avropanın baş bilənləri artıq anlamağa başlayıblar ki, Qafqazdakı donmuş münaqişələrə mütləq əncam çəkmək lazımdır. Niyəsi elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əşi, Avropanın, Amerikanın nəyinə lazımdır Qarabağ problemini həll eləmək? Onlara neft lazımdır, onda daşıyıb aparırlar. Bu fikirlər həm cəmaat arasında eşidilir, həm də elə bəzi siyasətçilərin də dilindən səslənir. Amma deyəsən, vəziyyət dəyişir. Nüfuzlu Wall Street Journal qəzeti bugün bir məqalə dərc eləyib, adı belədir. Avropanın Qafqaz məqamı. Qəzet yazır ki, Avropanın baş bilənləri artıq anlamağa başlayıblar ki, Qafqazdakı donmuş münaqişələrə mütləq əncam çəkmək lazımdır. Bəziləri nefti lənət sayır, amma qəzet yazır ki, Avropanı Qafqazdakı münaqişələrin həlli üçün hərəkətə gətirən deyilə neft ola bilər. Ruzanna Rəşid qızını dinləyək.
Avropa Birliyi Avrasiyanın təhlükəsi problemləri ilə maraqlanmaqdadır. Xüsusilə də Moldova, Gürcüstan və Azərbaycandakı donmuş münaqişələr Avropanı narahat eləməyə başlayıb. Wall Street Journal belə yazır. Müəllifin fikrincə səbəb təkcə Avropa Birliyinin genişlənməsi deyil. Avropa Rusiyadan enerji asılılığından qurtarmağa çalışır. Xəzər regionundan neft və qaz kəmərləri çəkməlidir. Amma necə çəkir çəksin, o kəmərlər Qarabağdan da, Cənubi Osetiya və Abxaziyadan da çox uzaq olmayacaq. Keçən həftə sonu Gürcü silahlı qüvvələri ilə separatçı Cənubi Osetiya əsgərləri atışıb, 6 nəfər ölüb. Hadisə Abxaziya ilə bağlı son cəhdləri təhlükə altında qoyur. Münaqişələrə uzun illərdir laqeyd olan Avropa Birliyi axır ki addım atırdı. Keçən ay Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier Abxaziya ilə bağlı 3 mərhələli sülh planını açıqladı. Düzdür, plan keçmədi, amma bir şey göstərdi. Avropa Birliyi artıq anlayır ki, qonşuluğundakı münaqişələri həll eləməyin vaxtı çatıb. Politoloq Ərəstun Oruçlu da Avropanın fəallığının aydın göründüyünü deyir.
Təbii görünür o proses, açıq görünür. Yəni, Almanya Xarici İşlər Naziri Walter Steinmeier'in təşəbbüsü, ilk mən deyərdim ki, bəlkə də ilk açıq təşəbbüsü idi Avropa Birliyi dövləti tərəfindən. Anlaşılandı, çünki Avropanın Rusiyadan bir enerji asıllığı var və Avropa bunu aradan qaldırmaq üçün enerji diversifikasiyası siyasəti həyata keçirir, yəni alternativ enerji mənbələri. Rusiya da bunu əvvəzədən görübdür və Rusiya bu baxımdan baxımından da bütün bu enerjini əldə edən və onun nəql olunduğu ölkələrdə hamısında münaqişələr yaradıb.
Ərəstun Orucu Wall Street Journal diqqəti təşəbbüsü məhz Almaniyanın irəli sürməsinə çəkir. Axı Avropa ölkələri arasında Rusiyaya ən yaxın olan Almaniyadır. Moskvaya yaxın Berlinin Abxaziya ilə bağlı sülh planının açıqlaması göstərir ki, Almaniya üçün Xəzər regionundakı resurslar daha vacibdir. Məqalə müəllifi yazır ki, vaxt itirmək olmaz. Gürcüstanı da, Abxaz rəsmilərini də razı salacaq yeni plan hazırlamaq lazımdır. Bəs Azərbaycan Avropanın marağının artmasından necə istifadə edə bilər? Politoloq İlqar Məmmədovun konkret təklifi var.
Biz Azərbaycan olaraq bu maraqdan onu götürə bilərik ki, ATƏT-in Minsk qrupunda həmsədrlərdən biri, Avropa Birliyinin bir ölkəsi Fransa, Avropa Birliyinin nümayəndəsi ilə dəyişdirilsin. Yəni, Fransanı təmsil eləməsin orada, Avropa Birliyini ümumilikdə təmsil etsin. Məncə, bu sülh prosesinə, danışıqlar prosesinə yeni bir dinamika verə bilərdi. Və mənə gəlir ki, bunun çoxdan vaxtı yetişib və nə qədər ki, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz bölgəsinə marağı artır və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə marağı artır. Tədricən biz bu fürsətdən istifadə edib həmin o dəyişikliyə nail olmalıyıq.
İlqar Məmmədov Wall Street Journal yazır ki, münaqişələri həll eləməyə çalışan Avropa qonşularının stabilliyinə, inkişafına kömək edir. Amma gərginliyin azalması Rusiyaya da xeyirdir. Rusiya Abxaziya məsələsində konfrontasiyaya getsə, öz ərazisindəki separatçıları ayağa qaldırar. Çeçenistan, Dağıstan, İnquşetiyada münaqişə olar. Odur ki, problemin öhdəsindən gəlmək mümkündür. Əsas Rusiyanın stabilliyin daha vacib olduğuna inandırmaqdır. Wall Street Journal belə yazır.
Ruzanna Rəşid qızı. Avropanın başı təkcə donmuş münaqişələrə qarışmayıb, Avropalıların bir baş ağrısı da İranın nüvə proqramıdır. Bu arada İran elan eləyib ki, elə bir silah düzəltmişəm ki, kim mənə hücum eləsə, həmin silahla Hörmüz boğazını elə bombalayaram ki, heç kəs oradan keçə bilməz. Dünyada minlərlə boğaz var. Bu Hörmüz nə boğazdır ki, İran bunu belə qabardır. İranın bu cür xəbərdarlıqları yeni deyil. Bundan qabaq da İran uzaq vuran raket sınaqdan keçirmişdi, demişdi ki, həmin raketlərlə İsraili vura bilər. İranın bombalamaqla hədələdiyi Hörmüz boğazı səndimə bütün dünyanın asılı olduğu bir boğazdır. Ayaz Əhmədov dinləyək.
İran bildirib ki, bu günlərdə yeni bir silah növünü sınaqdan keçirib. Bunu bəyan edən İran İslam Qvardiyasının rəhbəri Məhəmməd Əli Cəfəri deyib.
İn silah kamilən
Bu, İranın yalnız öz gücünə istehsal etdiyi bir silahdır və bizdə olan məlumata görə indiyə qədər heç bir ölkə həmin texnologiyadan istifadə etməyib.
Əli Cəfərinin sözlərinə görə hərbi dəniz qüvvələrinə qarşı istifadə olunan bu silah 300 kilometrli bir məsafədə istənilən gəmini sıradan çıxara bilər. O əlavə edib ki, əgər İran hərbi hücumə məruz qalsa, bu silahların köməkliyi ilə asancana Hörmüz boğazını istənilən müddətə bağlaya bilər. Niyə məhz Hörmüz boğazı? Bir müddətdir ki, nüvə silahı ilə bağlı Qərb ilə İran arasında gərginlik mövcuddur. Qərb İranı nüvə silahı əldə etmək cəhdlərində günahlandırır. İran isə bu iddiaları rədd edib bildirir ki, atom sahəsində ölkədə gedən fəaliyyət yalnız sülh məqsədi daşıyır. Tərəflərin bəyanatları bəzən öz kəskinliyi ilə fərqlənir. Məsələn, İrana qarşı hərbi qüvvə işlədilməsi hədələrinə İran eyni dərəcədə aqressiv notlarla cavab verir. Bir qayrı olaraq İran hədələrindən ən təsirlisi İran körfəzi və məhz Hörmüz boğazı ilə bağlıdır. Məsələ burasındadır ki, dünya xam nefti ticarətinin təxminən yarısı İranla Üman arasında bu kiçik boğazda daşınan gəmilərlə həyata keçirilir və elə vaxtlar olur ki, hətta kiçik bəyanatdan sonra dünya bazarlarında neftin qiyməti qalxır. Təsəvvür edin, əgər hərbi əməliyyatlar baş verərsə, birjalarda nələr olar? Ona görə Hörmüz boğazının adına İran rəsmilərinin bəyanatlarında tez-tez rast gəlmək olur. Bəs İranın hədələrinin texniki tərəfi nə dərəcədə təhlükəlidir? James Smith Silent Rockets jurnalının redaktoru Doug Richardson radiomuza bildirib ki, söhbəti gedən yeni silah çox yuman ki, İranın Rusiyadan aldığı raketlərdir. O deyib.
I've had a look through the different types of anti-ship missiles.
Mən dünyada mövcud olan quru dəniz tipli raketlərin sayını nəzərdən keçirdim. Onların arasında 300 kilometrlik hədəf radiusu olanlar çox deyil. Hər 2005-ci ildə İranlılar Rusiyada istehsal olunan Klub adlı raket almışlar. Məntiqlə 2005-ci ildə əldə olunan razılaşmanın həyata keçirilməsi üçün, onların İrana çatdırılması, sınaqdan keçirilməsi üçün 3 illik bir müddət normaldır.
2008 sounds about right for the hardware being delivered and now being flight tested.
Beynəlxalq ekspertlərin fikrincə, İran öz hərbi gücünü nümayiş etdirərkən şişirtmələrə meyilli xəbərlər yayır. Ötən ay İran raketlərinin sınaqdan keçirilməsini əks etdirən fotolarda bu aydın görünürdü. Fotolar göstərirdi ki, raketlərin sınağı heç də tam uğurla keçməyib.
Ayaz Əhmədov. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Efirimiz isə şəffaflıq proqramı ilə davam edir.